ist der Dund.
Kui majas kõik on vagune, kiik laulab ahju tagusel, tule mu selle pojake, uinusin rahus unele, uinusin rahus unele, uinusin rahus unele. Teistel on pähklid piirukad, meil pole leiva palukest, meile vaid aknast paistab, kuu valgustab puudit ahjusu, valgustab puudit ahjusu, valgustab puudit ahjusu. Tule mu sülle pojake, juttustan sulle muinasloo, kuidas me õhus õljume, kuupoole üles kõrgele, kuupoole üles kõrgele, kuupoole üles kõrgele. Seal täituvad su unelmad, kuldkollased ja helkivad. Seal laulab kuldne kukkeke, uinusin rahus unele, uinusin rahus unele, uinusin rahus unele.
Ja raadiokuuleja, me oleme Oleviste tunnis. On rahvuslik leinapäev. Koguja ütleb oma raamatus, on aeg leinata ja aeg tantsida. Meie palvetame tänase saate algul, kus meil on stuudios tehnikateaduse doktor Aljan Tuuemõis, Oleviste koguduse vanemate kogu liige ja samuti ajaloolane Oleviste vanemate kogu liige Jaan Pärenson. Mina saatejuht Ülo Niinemägi. Palume, et Jaan, sina meega palvetad.
Ja issand, me täname sind, et sa oled loonud maailma ja loonud inimese ja annud inimesele elamise võimaluse siin maa peal. Ja issand, me täname, et võime olla eestlastena siin Eesti maal. Täname, et sa oled meid sallinud oma palge ees. Ja kui me ka täna võibolla mõtleme mineviku kannatustele, siis issand, me usume seda, et sina oled olnud meiega, kui paljud rahvad maailmas on kadunud ajaloo minevikku, aga issand, me võime eestlastena oma emakeeles siin tänada ja paluda õnnistust jätkuvalt, et meie rahvas võiks kestma jääda sinu õnnistuse all. Aamen.
Aamen. Leinapäev. Neid päevi oli rohkem kui üks, kui toimus Balti riikide elanikkonna esimene mass küüditamine. Selle puhuks on meil heisatud leinalipud ülemaa ja me elame kaasa nendele perekondadele, nendele inimestele, kelle see päev ei unune. Valu ja ülekohtu ja vägivalla märksõnade all. Sest kui võtta ainuks Eesti, siis 9156 inimest, kes represseeriti. Neist välja saadeti 5978, arreteeriti 3178. Need on numbrid, aga iga numbrid aga on inimene, on perekond, kes hüüab appi, kes ahastab. Tänased Oleviste tunni saatekülalised ei ole siin juhuslikult. Jaan Pärenson, sina oled eelkõige ajaloolasena siin, aga sinu kõrval me auvärt kõnemees Oleviste koguduse vanemate kogu vend Aljan Tuuemõis. Teie kodus on noole aukudega maal. Ja teie kodus on need mälestused isiklikult oma perest võtta. Aljan Tuuemõis. Läheks ajast tagasi 67 aastat, Sa oled praegu 79. Kui vana sa siis olid, kui nüüd arvutada kiiresti 67 aastat tagasi?
12-13.
Noor mees, teist meie alguses ja korraga tuli peale laus pimedus idast. Kõik oli kavandatud idas ja meie olime malenupud ja meie kannatasime siin Eestimaal. Aljand, teie pere isa Isa oli üks nendest ära märgitutest.
Ei kogu meie pere oli nimekirjas, aga mina olin oma vennaga koos vanamanemate juures maal. Ja kuna kampaania kestis üsna lühikest aega, siis meid keegi otsima ei hakanud. Ja me jäime siia. Ja ootasime kogu selle Saksa okupatsiooni aja, et isa ja ema ehk tulevad tagasi. See lootus meil oli ja nad tulid.
No Eestis oli nagu korraldus represseerida viide kategooriasse kuuluvaid inimesi. Kontrevolutsiooniliste parteide aktiiv, nõukogude vastaste natsionalistlike ja valgekaartlike organisatsioonide liikmed, kunagised tähtsaimad riigi, kohtu, politseiametnikud ja sandarmid, Eesti sõjaväe vaenulikult meelestud ohvitserid, siis jutumärkides, ning kriminaalne element. Represseerimise alla kuulusid seega siis ka Kaitseliidu, Isamaliidu, Vabadussõjalaste organisatsioonide, Eesti erakondade ja teiste poliitiliste organisatsioonide aktiiv, kunagised töösturid, suurmaomanikud, eraettevõtjad ja kaupmehed. Nendele siis oli korraldus, neid tuli...
Sa ära unustab, oli ka viimane rida, oli ka selles nimekirjas, need oli prostituudid, kes ka pidi minema. Et tähendab kogu see Eesti poliitilisest eliidist, haritlaskonna eliidist, kuni prostituutine välja, kõik olid otsustatud ära saata. Aga ma tahaksin kohe siin väikse vahemärkuse teha. Ega see 41. aasta 13-14. Juuni ei olnud mitte selline ootamatu, sest juba 39. aastal sügisel, september-oktoober, kirjutati julgeolekus juba tolleks siis Leningradis alla paberitele, et Baltikumis tuleb see puhastus teha. Sest tegelikult ei olnud veel ei Eestimaal veel okkupatsiooni ja nõukogude vägesid, aga juba see otsus oli tehtud. Ja kui 40-41 aastal isegi avalikustati see isegi tolleks siis Pravdas, et see Peeter esimese aegne viga, kus kohalik rahvas alles jäeti, tuleb nüüd korda ajada, et nüüd Baltikum tuleb sellest rahvast vabastada. Et selles mõttes see protsess oli väga pikalt ette mõeldud. Kui eestlaste jaoks oli jah, see ootamatus, keegi uskub seda.
Üks minu isa kolleeg õhtul kell 10 helistas isale, et kuule, et imelik, et Pääskola jaam on trellitud kaubavaguneid täis, et mida see toob. Minu isa ütles, noh, omiku näeme. Aga ta ei osunud ette näha, et öösel kell 3-4 oli ta juba ootus ja viidi nendesse trellitud vagunitesse.
Jah, et osa nägid neid vagunid päris lähedalt.
Jah, täpselt nii.
Ja neid Eestimaal oli kuskil 500 vagunit oli planeeritud.
Ja see oli väga hästi organiseeritud, nii nagu Jaan ütles, ettevalmistus oli põhjalik, aga püüti läbi viia hästi kiirelt ja ootamatult. Ja kes kuidagi oli kodust ära või pääses, otsiti, aga ainult üks päev kõik.
Jah, aga tegelikult rongid läks talle 16.
Täpselt nii.
Ikkagi paar päeva, väike loks oli ikka sees.
Ja oli, jah.
Aga mõtlen, selles mõttes tegelikult ei tolleegne peaminister jutumärkides Johannes Vares Barbarusega keegi need seltsimeestest ilmselt ei osanud ette kujutada sellest. Sest kuigi tegelikult juba talvel hakkas ja vaikselt peale iga kuu ju arreteeriti.
Väga üksikud,
niimoodi.
Neid tuhandeid inimesi.
Jaa, sest kokku sa lukasid ka siin, et 9000, aga tegelikult küdit oli 10,000 ja üle 3000 oli, kes oli arreteeritud. Ja väga suur hulk neid, kes nii-öelda ilma kohtu, et see kohe maha lasti.
Täpselt nii. Nii et kõikide meiste perekonna peade kohta oli välja kirjutatud arreteerimisorder tolleks julgeoleku rahvakomissari kumi poolt. Ja see paper esitati minu isale ka üks poolteist aastat hiljem. Nii et niisugune ettevalmistus põhjalik oli. Ja naised, lapsed siis saadeti kolhoosidesse, põhiliselt esimene etsel on läks sinna mööda Jätka jõge, kiirolhoolas siis öeldi, et vaat nüüd lähevad maha 50 inimest ja 50 inimest ja 50. Ja nad hakkasid kolhoosides tööle, need on viletsad need kolhoosid, aga inimestel oli kaasas natukene riided ja nad vahetasid ja sain siis natukene teravilja ja muud midagi söömiseks. Nii et see on tegelikult, ma ütlen, niisugune metsik kuritegu ja ma imestan selle lääne-eurooplaste sinisilmdusust ja naiivsust, et nad ei näe seda raamatut, mis on kommunismi kuriteo, nii paks loeksid läbi kõikides maailma osades, alates Kuubast kuni Hiinani, Kambodžani, kõik. Igal pool on see ühesugune kuritegelik käekiri. Ja selle tõttu, et meie kristlasena mitte ei taha mingit kättemaksu ega neid panna laagritesse, aga õiglus peaks olema jalule seatud.
Jah, aga vaat siin on, et väga tihti arvatakse seda, et see õiglus ongi selline relatiivne, et see hetke õiglus ongi. Sest ma mäletan, tagasi, mõni aasta tagasi ilmus vene keeles üks raamat, kus ta autor oli Tjurin, midagi nime oli mingine. Ja tema pealkiri, raamatu pealkiri oli Müüt genotsiidist. Ja vene autor, ja ma ei tea, mis eriale inimene ta on, aga tema jah, püüdis väita, et see oli suure hülla Nõukogude Liidu rahvaste juhi ja sõbra soov Balti rahvaid kaitsta alanud teise maailma sõja eest, et need siis nii-öelda peagi Ekspress rongiga viidi kaugele ja anti kord päevas sooja toitu süüa ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, et miks küll baltlased ei mõista seda vene rahva suurt panust. Ja paraku on palju neid, kes arvavad, et see oligi tõde. Et võibolla siin väike rahvad nii-öelda pingutavad üle ja tunnevad ennast puudutatuna, kui suur rahvad
ei ole.
Sellega nii-öelda väike rahvast üle käivad. Aga, no, aga samas, noh, me arvestame seda, et ütleme, noh, me julgeme veel nimetada, see on ju genotsiid. Ja, aga paljud suur rahvad on seda sama teinud, olgu siis Austraalia aborigeenide või Põhja-Ameerika põlisrahvaste, ütleme, see on kõik ju tegelikult genotsiid olnud. Me võime küll ühel teise ajaloolisel perioodil seletada ja põhjendada, kui oluline ja kui vajalik või noh, õnnetu juhus, aga mis puudutab meie rahvast, siis oli teadlik planeeritud genotsiid ühe rahva hävitamiseks. Eelkõige nii-öelda see intelligentsi, tähendab juht osa rahvast ja küll siis ülejäänud ehk oleks ka kuidagi niimoodi. Ja jala need sama liiplid mööd idapool astuma hakkanud ehk.
Nii et see on ootamatu kõigile, aga mina ei ole mitte mingisugune unenägude fänn. Aga sellel ööl mul oli üks omaette kogemus. Oli maal üksi tuhas juunikuu 13. valge. Ärkan üles peale unenägu, mis oli niisugune. Mina olin Eesti Panga juures ja vaatasin Estonia poole. Lipud, Eesti lipud akendest väljas. Ja küsin, mis on toimub siin. Julgeolekumehed olid oma sinipunaste mütsidega seal. Öeldi mulle, täna öösel algas eestlate välja saatmine Siberisse. Ja huvitav, et mul oli nagu lapsed ikka hea uni, aga enam und silma ei tulnud. Ja siis üks meie koguduse vend, kes on nüüd igavikus, tuleb järsku bussi peatama, et midagi on juhtunud. Me ootasime isa ja ema, ta tahtuga tuleb meid vaatama. Ja ütles, et Heinrich ja Salme saadeti Venemaale. Ootamatus. Aga veel teine asi. Ega see Vene täpsus võrreldes võibolla saksase põhjalikusega oli ikkagi lapse kingades. Ühel päeval ma vaatan, tuleb õudse kiihutamisega auto. Isa tööauto ja autojuhtides. Pange ruttu riidesse. Küüditatud rong seisab Raasiku jaamas. Meie kohe riide ja mingi piduriided ei olnud, nii nagu olime. Kõik. Raasiku jaamas oli kaks rongi. Ja naised olid kõik välja lastud. Mehed olid vagunites. Naised rääkisid ja nägime oma ema ka kohe, et oi, ta oli nii rõõmus, et ärge nüüd midagi muretsega, me olen vasti tagasi. Ja isa oli pandud, see oliks jumala arm ja käsi, noorte poistega, keda ei suudetud, ei tahetud panna näiteks naiste vagunisse, nende vagunisse. Ja nii nagu talle öeldi hiljem, et teiega on eksitus, teie koht on laagris, kus te peaksite kärvama. Ja tervitasin isad ka ja siis värske õhu võtmine lõppes ja siis need täägid saanud püssidega mehed ütlesid, naised tagasi kõik vagunitesse. Ja minu ema öeldi, et minge nüüd minema, teda peeti pealt vaatajaks. Aga muidugi jumal tänatud, et niisugust mõtet ei tulnud temal, ega ka kellegi teised, et oleks vagunisse tagasi. Ja siis saime mõned kirjad enne sõja algust, 22. juunit, et nad on Kirovi oblastis. Ja siis oli pikka aeg, üle 2-3 aastat, mitte mingi teated.
Kas sa mäletad, kas need sõdurid olid venekeelsed?
Kõik.
Kõik olid venelased, mitte eestlased?
Need olid sisevägede sõdurid, et sinipunamütsilised. Nii et see oli kolla aeg.
Jah, aga mul tekis üks mõte, kus ütles, et see oma unenäost, et sa unenäosed, noh, nagu ei võta tõsiselt, aga ütle mulle seda, et aga kas see, noh, tavaliselt poisid on alati, et kuulevad rohkem, kui inimesed vanadimist räägivad, et kas kuskil on midagi õhus või tundu ei kellest midagi rääkida, et võib midagi juhtuda või ei ole mitte midagi?
Absoluutselt midagi. Ootasime vanemaid, et see oli minu teda reed õhtul, et isa tuleb. Meid vaatame. Aga sellest unenäost kuni selle venna saabumisele bussi pealt oli nüüd imelik tunne, et midagi on vist juhtunud. Ma unenägusid ei ole kunagi eriti tõside võtnud. Ja mitmed targad inimesed ütlevad, et tõenäoliselt vanemad mõtlesid teie peale, et see oli mingi telepaatiline ühendus ja nii edasi. Nii et nad kadusid pimedasse auku, saksased tulid. Ja muidugi, nagu paljud eestlased, võtsid sel momentid peale seda ränk, raske, terrori aastat, saksasi sõbralikult vastu.
Siis tõhes, ma olen kuulnud aga paljud vanemad inimesed, kes ütlevad, et ega me saksasi ei armastanud. Aga kõik see õudus, mis oli see ühe aasta jooksul olnud.
See oli hoopis midagi lihtsalt teine käegili. Üks tore saksa poiss, me olime maal, kahuri tule all keldris, mida lagi oli 10 cm betooni ja mürsud tulid ringi ja tore punapõsene saksa eelvägede mees oli minu vanaema ütles, et kus te nii kaua olite? Poiss oli nii rõõmus, et ta nagu täitis. Ja muidugi nende käekiri oli natuke teine. Meie olime varunud omale loomale heina. Ja saksa sõdurid tulid, võtsid seda risti keina, panid jõõke ja vedasid oma hobustele. Aga minu vanaema oli niisugune väga energiline mammi. Küsid, et kes teie ülemus on? Et kuidas te võtate? Lapste, laste vanemad on Siberisse saadetud ja teie võtate nende toidu ära. Kes teie ülemus on? Öeldi kohe, et leitnant Zimmermann. Viige mind tema juurde. Me läksime sisse suurt Saksa sõjaväelaager ja see leitnant Zimmermann spikk ratsaväe ofiser kui käsi kõrvajad, et armas soovime, mida te soovite. Ja ta ütles, et soordas samuti, et nad võtavad meie heina, mis on talveks, mille vajalik looma söödaks. Sakslane ütles kohe, lõpp, mitte ühte sõletet heina. Ega nad muidugi oma loome obuseid söötmata jäänud, võeti naabrimehe. Suure heinaküünni uksed tõsseti maha ja ne kaks kolm päeva nad sõitis ta teise meheina.
No, sõda on sõda.
Sõda on sõda. Aga nii, et nad olid nagu vähemalt need esimesed, kes tulid ja kui nad ei olnud just, ma ei tea, mul ei olnud kogemus, juudid või midagi nagu tavane eestane, nad käitusid küllalt solidselt. Minu vanem oli niimoodi, et tulid meie sisse üks väeosa pioneerid. Käsigranaadid oli meil harmooniumi peal kõik ja hakkasid kurke võtma ja värskid katulid. Minu vanem ütles niimoodi, ei tohi võtta, need on laste jaoks. Nemad vanemad on Venemal saadetud. Makske kõikide asjade ees. Saksad võtsid oma rahakotid välja ja maksid. Mul oli päris häbi. Nii et aga, võtta, ma näitan, et see on juba pilt sellest, eks ole. Ja mida ma ütlen, et see, mida sa lugesid ette kõik need kurjategijate kategooriad, ei, sa olid väga lihtsaid ja toredad inimesi. Ja minu isa kogemus oli need, kes olid juba nüüd, noh, need suurkaupmehed ja politseinikud ja kohtunikud, need olid juba areteeritud. Ja mida lihtsam oli Eesti inimene välja saadetud, seda kõrgem oli tema moraal. Need suurte kaupmeste naised langesid üsna kiiresti, noh, tasemele, mis ei olnud nende vääriline. Ja muidugi esimene aasta oli tohutud raske. Mul isa oli 97 kilo neto. Tõse mees, minust natuke pikem. Ja süüa ei olnud mitte midagi muud kui kartul ja sibul. See pandi vene ahju. Nälg oli suur. Ja siis, kui isa oli kaotanud 30 kilogrammi oma netokaalust, ühel päeval ilmuvad kohalikud NKVD mehed sinna. Te olete see ja see ja te olete eksituse teel siia sattunud. Näete areteerimise order, Boris Kummi poolt alla kirjutatud, on teid määratud laagrisse. Aga meil on teile üks ettepanek. Teid tuntakse siin, lähete kohe koju, kui seda lõpeb ainult ühe tingimusel. Hakkate meie kaastuliseks. Ja mu isa oli vappel inimene, aga kui sa ole pool näljas, kodu igatsus, lapsed jäänud sinna, et ikka nüüd kõrbe kiusatus ikka tuleb, et mis sa kujutad?
Kui vanas isa oli siis?
Kuidas?
Kui vanas isa oli siis?
Isa oli 43. Ja
õitsvas jaas.
Täpselt nii. Ja siis me oleme teil 10 minutit aega mõelda. Ja. No ne sisemine võitlus, isal käis võibolla paar minutit, aga ta olus kinimene ja ütles, et ma olen otsustanud. Need olid nii rõõmsad, et oh, tore, et on aega veel, mõelge veel. Siis on see, et ma iialgi ei tee seda kokkulepet teiega. Miks? Isa ütles, ma olen russik inimene ja mind on õpetatud ja piibel õpetab, et ära tee oma ligemise seda, mida sa ei taha, et tehakse sinule. kukkusid räuskama, sõimama, ähvardama, kas te palvetate ka ja kõik nii laussõim. Me lähme ära, anname teile aega veel mõelda, arvestage sellega, et laagris teie kõngete. Aga teil on võimalus minna välismaale, koju, kui seda lõpeb võidukalt. Ja kõik. Ja isa ütles, et ei, ma ei tee seda. Läksid ära, et me tuleme tagasi. Ja huvitav, et Jumal on tõesti haruldaselt hea oma laste vastu keerukates olukordades, kui see laps on noh püüdnud oma kõige parema tahtmise juures nagu elada. Ja siis tuli isa tolleaegne ülemus, Arnold Weimer, kes oli Johannes Lauristini aseme saanud rahvakomissari nõukogu esimeks, ühes raamatus, mis anti välja Moskvas, kolmele inimesele, kes on ekslikult välja saadetud, anda tagasi kodanikuõigused. Need olid akadeemi Kogerman, minu isa ja üks inimene veel. Anti passid ja mitte, et oleks pidanud julgeoleku kaastööline olema, nad saabusid suure toidupakiga, võibolla 2 kuupmeetrit sõja ajal, kus olid sees haned või sealiha, mis oli muidugi väga raske see aru saada, kas ta on sea või lambaliha, sest peki kiht nagu meil oli ikka 10 sentimeetrit, seal oli 2 sentimeetrit. Ja selle pakiga tulid tagasi 31. jaanuari, detsembril, kui sõda kestis. Nii. Need Jumala teed on imelikud. Ja. Nii et Jumal mõnikord oma lapsi kaitseb. Miks? Ma ei tea.
Ma mäletan, ma olen lugenud samas, ütleme, kui need julgeoleku mehed ka sinu isa juurde tulid, käisid nad paljude juures. Aga kahjuks oli ka neid mehi, kes hea meelega hakkasid kaastööd tegema.
Ja.
Ja ma olen lugenud ka mõningates nendest meestest, kes vabatahtlikult läksid ja kandsid ette, et näed see... Tegelikult mõtleb hoopis teistmoodi, ta ei ole üldse. Ja väga tihti nende nii-öelda salakaebajate tulemusel need inimesed ilma kohtuta hästi maha. Ja.
Ongi nii.
Ja, tüüdame, selle mõttes on
minu onu kadus jäljetult. Läks tööle hommikul ja ei teata tema hauda, kus see on, aga kusagi teda ei ole.
Et, tüüdame, selle mõttes on just huvitav, et ütleme, just nagu kristlaste elulood nendes, ütleme, Venemaa või Siberi kannatustest on hoopis midagi muud, ütleme, kui need, kes on kudagi läbi tulnud, läbi tambad kiristades, vihaga seal tagasi tulnud.
Ja.
Sest ma olen siin maailma päeval kohtusin Tamsale pargis mitmete inimestega. Vanad mehed, kes kõik ütlesid, kes oli 10 aastat komis olnud, kes oli 15 aastat komis olnud, kes oli natukene vähem. Aga samas nad kõik olid uhked selle üle, et me suutsime jääda inimesteks.
Ja
eks siin, ma mäletan, kas on Kari Aamer ja kas on kõik Priit Rannut ja palju tuntud nimed, kes on ka rääkinud, eks? Et kuidas see kristlaseks olemine, see aitas jääda inimeseks seal.
Ja huvitav isa ütles ka, et nii, kui ta ütles, et tema on ustrik, nii kui nähtamatutel kaalukausidel tema kaalu pool, nagu ajus halle, need küll lärmasid ja sõimasid, aga nad läksid ära. Nad oleks võinud võtta ka kaasa.
Jah, et me selle tõttu me kunagi ei tea, miks. Jah,
näpselt nii.
Aga lähme nüüd hetkeks sinna kaugele itta muusikapalaga, kus Siberi eestlased laulsid kord.
Ainult päevsi lohutuseks mulle sammu haaval möödub elutee. Isa taevas valvab kõige üle, julgeks teeb see lapse südame. Tean, et mulle minu isa mõtleb iga päev nii oma osa saab. Kas mu teil mind rõõm või mure ootab, õnn või valu käe mul ulatab. Tema mulle ise tahab anda, igal hetkel uue armuga. Tahab kõik mu päevakormat kanda, aidata ja kõiges juhtida. Mind kui varandusta valvab hoiab, omandust, mis kallilt osnuta. Nii kui päevi tema armust kingib, nii ta nendeks jõudu jagab ka. Julgena võin alata nüüd päeva, sinu tõotusi sinuskudes. Kui ma vaid ei põlgaks valus vaevas, lohutust, mis sinu sõna sees. Nii ma olla võin su armu hõlmas, tulgu siis, mis tulla lubad sa. Silma pilgu elan siin maailmas ja siis algab hommik rahumaal. Nii ma olla võin su armu hõlmas, tulgu siis, mis tulla lubad sa. Silma pilgu elan siin maailmas ja siis algab hommik rahumaal.
Oleviste tunnis täna Haljan Tuuemõis ja tema kõrval armas vend Jaan Pärenson. Ja tänased mõtted viivad meid 67 aastat tagasi. On leinapäev ja meie mõtleme nendele Eesti kodudele, mis pidid ära andma oma lähedased, oma armsad. Ja mitte üksnes lähedased armsad algas suur esimene mass küüditamine. Oli ette nähtud, et inimesed tuleb arreteerida, 5-8 aastaks vangilaagrisse saata ja seejärel veel 20 aastaks NSV Liidu sisepiirkondadesse asumisele saata. Arreteeritute vara tuli konfiskeerida, peale selle tuli oma kodunt välja viia kõik vahistatuga ühes leibkonnas olevad pereliikmed ja saata nad 20 aastaks asumisele. Selline küüditamisplaan võeti vastu Moskvas Balti maade jaoks täpselt kuu enne seda, kui seda hakati tegema. 14. mail löödi aamer Moskvas lauale ja täpselt kuu aega hiljem siis 14. juuni 1941 olid loomavagunid meil siin Eestis, Lätis, Leedus.
No see oli juba konkreetne tööplaan, aga nagu ma algul ütlesin, 39. september, oktoober oli tollaegne nõukogude juhtkond selle otsus juba teinud, enne kui praktiselt võiksime öelda, praktiselt vahetult peale Molotov-Ribbentropi pakti alla kirjutamist oli ka see osa Baltikumist nende planeeritud välja saata, sest me peame arvestama seda, et see on kõik üks osa sellest suurest plaanist, mis algas tolleks siis Nõukogude Liidu ja Saksamaa paktist, kus jagati ühiselt ära Poola ja kogu see järnev, mis seal kõik edasi tuli. Et selles mõttes see meie rahva jaoks on jah, võib-olla väga konkreetne see, et meie rahvas küüditati, meie kaotasime vabaduse, aga see oli selle suure poliitika üks osa.
See esimene Nõukogude aasta selle eesmärgiks oligi nagu hilisemateski muudes okupatsioonides hävitada rahva see koore iht, mitte kes oli rahakad, vaid intellektuaalne ja tehniline ja teaduslik eliit. Ja seda suudeti teha. Ja ma tahan lugupeetud saate juht öelda ka ühe ühiskondlik kriitilise märkuse. 67 aastat haavad on parenud kõik, kes seal Siberis olid, väljaratud väikesed lapsed, võibolla, kes on praegu 80-85, need veel elavad. Ja mind kuidagi ääretult solvab, et meie rahval ei ole niisugust pieteedi tunnet mineviku lenna suhtes.
Ei, noh, küsimus on selles, et ühelt poolt ei tunta kalendrit, aga teiselt poolt, kuna miski asja ei ole püha,
ei ole.
Siis ei ole noh, põhjust ka mõnda asja pühaks pidada.
Täpselt.
Ja ütleme, selles mõttes me selle nõukoguliku kasvatuse tagajärjed on meil käes.
Ja see on häbi. See on häbi meie rahvale, et mõned inimesed nagu tajuvad seda, aga suur osa meie rahvast, kes õlle summardab ja rokib rabas, nendele on meie minevik ja kümnete tuhandete ja võibolla sadate tuhandete eestlaste ära minek meie maalt tühjasi.
Jah, aga mõtlema siin tahaks aljand sulle veel meelde tuletuseks juurde lisada. Kui me räägime, eks nendest küüditatud, need on konkreetsed numbrid, aga ju praktiliselt kohe peale seda, kui ta sakslane alustas sõda tollase Nõukogude Liiduga, toimus ju üldmobilisatsioon, kus viidi ära Eestist ligemale 40 000 meest täies elujõus. Ütleme, tähendab, sellega võeti ka ta võimalus eestlast taas toota, kui me räägime väga niimoodi materiaalselt. Ja. Tähendab, viidi ära mehed, kes oleks saanud oma peret kasvatada, lapsi sünnitada ja Eesti elu oleks jätkunud. Ja ütleme, sealtki kedas veel kuni veel 49. aastani välja, siis tegelikult Eesti rahvastiku kaotused on circa 25%.
Täpselt.
Üks veerand rahvast hävis tegelikult selle 10 aasta jooksul.
Ja sellepärast vähemalt minul, olgu kuidas teistega on, ma ei otsusta, mingisugust nostalgiat selle kuldse aja jutumärkides osas on ebaloomulik omada. See oli kuritegevuse, inimsuse vastane, usu vastane ja palju muud süsteem, mis tahtis, et Eesti maa jääks ilma eesti keeleta ja eesti meeleta.
Jah, sest ütleme, see on nagu üllatav, ütleme, väga raske on mõista neid humaniste, on need parempoolsed või pahempoolsed, kes ütlevad, et mis see siis nüüd oli, et oli sõda, oli raskused, paratamatult keegi peab ju kannatama, eks? Et kui metsa raiutakse, laastud lendavad, keegi peab ikka maksma need arved, aga väga tihti ikka kõik need suurte vendade arved maksavad ikka need väiksed mehed.
Täpselt.
Ja ütleme ka meie rahvast ligemale 25%, siin osa vaidla, kes on 20, kes 23, ütleme ligi veerand, eks? Aga võibolla statistikas võibolla näitab ka see, et see meie 39. aasta nii-öelda rahvaloenduse andmed, sisuliselt Eesti rahvus, taastus alles 89. aasta rahvaloendus. 50 aastat võttis aega. Aga milline genofond see alles oli?
Tähendab,
ütleme, inimeste asjad on parimad aastad sinna Siberisse. Paljud tulid tagasi haigetena, paljud jäid sinna. Lisaks kogu see ütleme, stress, elul alla jäämine, ütleme, kogu need traditsioonilised peresuhete lõhkumine, ütleme, kogu see ühiskond, mis oli üles ehitatud. Mitte ainult selle 20 aasta, mis Eesti iseseisev oli. Aga võiksime öelda tegelikult juba rahvuslikust ärkamist alates. Sest kuigi ütleme ka see 1905. aasta revolutsioon ja vabadussõda ja need mullistused ka, aga need ikkagi ei lõhkunud seda struktuuri, seda ühiskonna struktuuri, seda perekonda. Need tulid tagasi. Eks paljud said veel kuni 23-24 aasta opteeruda Venemalt, kuigi tolle Venema ka ei pidanud lubadustes kinni, paljud jäidki sinna. Eks? Kõik pered ei saanud ühendatud. Aga ütleme see, mis 41 algas, ütleme, see on juba selles mõttes teadlik tegevus ühe rahva hävitamiseks.
Ja see on tegelikult mitte meie oma kätetöö, vaid üks nagu hiilaslik jumala plaan, et anda veel inimkonnale üks nukkane võibolla mingisugune hingetõmbe ja vabadusaeg, et Eesti rahvas ei ole suutnud üksi teha midagi, et ta on nüüd peale 45. aastat suutnud ikkagi ennast taastada, luua uued koolid, õpetlased, teadlased, meie vabadus, see on Jumala arm ja häbi neile meie riigi juhtidele, kes, kellel on nagu kuum kartud suus, et mitte öelda tänu Jumalale selle eest.
Nüüd võtta, ma olen siin ka siin samas raadios ka varem nendest asjadest rääkinud ja ei väsi kordamast minu kadunud vanaisa juba 60. aastatel. Ma liiumal kärdlas Kiiga toolis, minule minu vennale rääkis seda, teate poisid, ühel päeval sinimust valge lipp lehvib Pika Hermanni tornis. Tuskus seda.
Ja
kui ma mäletan, mu tädi ütles küll, mis sa olnud poistele sellist asja räägid. Aga ma tahan, see on üks näide sellest, et ütleme, see põlgond, kes tegelikult sai täis meheks, kes osales Eesti vabadussõjas, tähendab, neil oli see perspektiiv ja aru saamine, see mõistmine, et see on Jumalast antud meile. Ja samas nad uskusid, et Jumal ei tee eksperimente, no üks kord kukkusem läbi, noh, lükkame ajal on öelda areenid kõrvale, vaid nad uskusid. Ja ma arvan, et ilmselt see on ka üks põhjus, miks meie Eesti inimesed ka 80 aastatel, kui need muudatused hakkasid toimima, oli see, et see kodudes, see hoiak, see kasvatus, vaatamata sellele, et nii mõnige nendest meestest oli ka punane pilet taskus ja siin amas vabaduse väljakul või tollal võidu väljakul lüüdis Halleluja Lenile ja KPSS-ile kõigele, eks? Aga kodus vaikselt peeti üle jõulud ja oli ka sinimust valge lipu, väike märk oli ka kuskil seina prau vahel olemas, eks? Ja ma ütlen, aga see on tegelikult eestlase omane, sest et ma olen kunagi lugenud, et miks ka sakslased usaldanud eestlase, miks sakslased ei tahtnud Eesti vägesid?
Jah, täpselt.
Me kunagi ei tea, kui nad saa nii tugevaks keeravad relvaka meie vastu. Et tähendab, selles mõttes oli nii venelasele õigus kui sakslasele õigus. Ega sest eestlased kunagi ei tea, mis ta tegelikult teeb. Sest ta ikka on oma asja ajada.
Ilmselt just sellise šoki tekitamiseks, hirmu külvamiseks, just sellist esimest mass küüditamist toime pandigi siis Balti riikides 14, 15, 16 juuni aastal 1941. Ja sa nimetasid seda arvu, mis on üle 10 000, mis selles esimeses suurküüditamises, no see number, see 10 000 tuligi sealt, et toimus ulatuslik järelküüditamine saartelt 1. juulil.
Ja, et, seda, aga samas olid arreteerimist juba kogu selle aasta alguses saadik. Ja. Aga ma mõtlen, tolle nõukogude julgolektik ühe suure vea, mille peale nad ei osanud tulla. Vaata, kui 30 aastatel Venemaal alustas küüditamisega Ukrainast ja Saklase Volgas, kõik nii, tähendab, need inimesed olidki juba sellises, ütleme, terrorühiskonnas üles kasvanud. Aga nad unustasid ära, et see 20 aastat muudab inimese. Ja vaata, seda inimest ei saa enam hirmutada niimoodi. Ja tänu sellele, ütleme, noh, ta ei omanud seda efekti, mis tegelikult algselt mõeldud oli. Mõeldud, võtame seal 10-12 000 ei liidi ära, ülend rahas läheb ise rongi järel, jookseb sinna. Võtta liipid läheb Venema vabatahtlikult. Aga see 20 aasta oli kasvanud uus põlgond, see uhkus, vastutus, me oleme eestlased Eesti maal, meil on oma ülesanne täita siin.
Jaan ütles väga õigest, et see kuni veerand meie rahvast hajus, aga väga suur osa, kes ka sellest esimesest küüditamisest läksid, mehed, perekonna pead, kes arreteeriti. Mul on üks niukene fakt, et ligi 2000 inimesest laagrisse viidud kõnges 98% ja üle 2 inimest. Nii et see oli ikka tõeline massi mõrv ja ma tulen ikka selle tagasi selle juurde, et me peame nagu oma mineviku rasked momente kuidagi nagu pidama mingil määra pühaks.
Ja sest muidugi see tähendab nüüd seda, et me peaksime ainult kogu aeg silmad vees olema taga, nööda, mõtleme sellel näe, mis meie väike rahvaga nüüd juhtus. Ja. Aga ainult see rahvas ja see kultuur saab olla tugev, kes me oskame innata, mis meiga on juhtunud. Täpselt. Nii positiivselt kui negatiivselt.
Ja.
Aga kui me see oskus meil puudub, siis ajalugu on näidanud, et isegi Rooma impeerium hävis
ja
rääkimata veel mitmed teised.
Ja.
Aga muidugi seni nägematud jõhkrust välja näidanud süsteem, mis tuli punalippude ja punaloosungitega, ta siiski selle saavutas, et ta nagu häälestas selle ülejäänud elaniku sellise hirmu õhkkonda, sest teie sõbrad mäletate, kes olete käinud, Aljand Uuemõis, sina oled ise käinud julgeolekukomitee astmeid mööda üles ja alla. Ja mitmed teised, ka Rein ja meie koguduse.
Eks ma arvan, et me siin stuudios ilmselt kõik oleme nende seltsimeestega tuttavad.
Ja selle majaga ainu üksi, mis seda hirmu valitsust nagu esindas, sellega kaasnes ikka erakordse selline Seal oli selline vaimne fenomen, et inimesed ei tahtnud sealt ligidalt mööda minna.
No seda küll, aga see on, tähendab, mina nimetaksin seda enese alalaja instinktiks. Tähendab, sa mitte kunagi ei pista kätt põlevasse ahju, kontrollimas, kas ta tuli põletab. Või nagu öeldakse, see istu tuli siin pliidi raua peal. Eks? Ja see oli ka selline koht, kus sa väldid seda. Sa ei lähe sinna, noh. Mitte ükski Eesti talupoeg läinud ka mõisa oma tahtlikult peksa saama. Ikka viidi, kui oli põhjusteks. Ja see on normaalne. Aga ma siiski julgen väita seda, et kui me seda 20 aastat oleks olnud, siis meie, ta võib-olla isegi rahvuslikuse mentaliteedi kaotused oleks tunduvad suuremad.
Ma kardan, et isegi meie rahvast oleks suur osa olnud juba mitte eestlased.
Jaa, sest ütleme, seda näitab praegu kas või ütleme, meie õimurahvaste situatsioon Venemaal, keda, näiteks kas või mordvalis järsased maksasid, oli veel 20 aastat tagasi rohkem kui eestlasi. Täna on ainult pool eestlaskohal. Rääkimata uudmurtidest, rääkimata karjalastest, keda praktiselt on pole, eks Peterburi taga. Et ütleme, siin see võtab paar põlgonda aega, et see need juured läbi lõigata. Aga ütleme, meil eestlastel oli selles mõttes see eelis, et isegi minu põlgonnal, kes me oleme 50, olid vanemad, kes kasvasid Eesti ajal ülesse, olid vanavanemad, kes kantsid seda vastutust, seda usku eestlastesse, meie ühiskonda ja tulevikku. Et kui neid poleks olnud, siis oleks ilmselt olukord täna teine.
Ja ma tahan nüüd veel niuks kibivistada ka meie niukse formaalse kristuse kapsaeda, et säilitasid oma rahvusteku mentaliteedi ja ka usu ehkki sortiini all need, kelle vanemad või vanavanemad olid tõsised usklikud inimesed.
Ja ütleme, tollaegne see intelligents, nüüda ühiskonna eliit positiivses mõttes, ja. Kes ka 41 läksid ära, nemad suurem osa olid kasvanud. Nendest perekondades, kui mitte vanemad, siis vanavanemad. Sest aga tihti paljud nende vanemad juba 1905. aastas alates olid natuke selle sotsialismusega, mis väga moonne asi oli, eks, olid ka sellest mõjutatud.
Ja
ütleme, selle tõttu ütleme, need hoiakud hakkasid, nihked hakkasid Eesti ühiskonnas toimuma.
Täpselt nii. Ja ma kardan just seda, et seda ka meie praegusel niimõttetud poliitilisel eliidil või poliitikutel ja avalikul tegelaste niikust kristliku lasse tuba ei ole. Ja selle tõttu nad kardavad ka religiooni õpetust ja nii nagu härg punassaritikud.
No jah, eks vanast öelda, kinderstube, no see tähendas eetikat, vastutust, kasvatust.
Just,
aga tänapäeval pole see olul, meile vaba kasvatus.
Täpselt nii.
Aga jah, ma tean see, mida sa enne ütlesid just selle ka leinapäeva, meil on ütlenud neid päevi, märtsi küüditamine ja juuni ja on veel mitmed teisigi sellised päevi. Jah, me ütleme eestlased soome-ugrilastena võib-olla oleme sellised surnute kultuse armastajad, aga ma arvan, et ka sellises nende leinapäevades siis on oma positiivne osa just olemas. Just see järjepidevuse tunnetus, see vastutamine, et see põlgond, kes me täna olemas oleme, meie vastutame ja jätkame seda, kellele jäi ühele teisele põhjuse asi pooleli. Ja ma arvan ilmselt seda, kui sa siin räägid sellisest haritusest ja ka peale ühiskonnõpetusest või religioonõpetusest, mis tahes, et tähendab, kui meie ei ole seda tegelikku kodaniku õpetust, kus õpetatakse armastama oma vanemaid, oma isamaad, oma ema keelt ja jumalat, ega siis Täpselt nii.
Meie kuidagi rõhk on nagu lapsi õpetatakse, kuidas seksuaalselt käituda, et midagi halba juhtuks. Aga et laps oleks kuidagi inimene või kasvaks inimeseks, selleks kahjuks meie põlvkonnad, kes on praegu 60 aastat ja isegi vanemad, nad ei oska oma lapsi kasvatada. Ma ütlen väga karmilt, aga nad ei ole oma jälle tuleva põlvkonna kasvatada.
Ei no, ilmselt praegu on kõige parem haridus on praktika. Lastele antakse tikud kätte, mine proovi, kas küün läheb põlemana, tule kustutage kaasas, õpid. Ja selle põlemas käigus õpid ka seda kasvatada.
Ja, see on piltlikult see, mida ma ütlesin. Umbes. Ja.
Aga täna oleme leinapäeval ja me mõtleme selle peale, et tõepoolest Eestis on sellised päevad üle käinud. 1941 ja 14. juuni oli see päev siis, mida me praegu oma kalendris lippudega ja sõnavõttudega tähtsustame sellise päev, kus paljudes kodudes käis õudus üle, viidi ära vanemad, lahutati pered ja täna on meil siin Oleviste tunnis tehnikateaduste doktor, Oleviste vanemate kogu liige Aljan Tuugemõis, tema kõrval ajaloolane Jan Pärenson, samuti Oleviste vanemate kogu liige, mina saati juht Ülo Niinemägi. Me tahaks lõpuks jääda vaikseks ja soovida Eesti maale paremat põlve ja paremat haridust ja seda, et meie lapsed võiksid ka teada seda, miks need lipud on. Ma juhtumisi küsisin mõne inimese käest, see ei olnud küsitlus mingisugune organiseeritud, et millisel aastal 14. juuni oli see leinapäev. Ja küll ma sain 1949 pakut ja tõepoolest me inimesed ei tea.
Ei. Absoluutne teadmatus.
Tähendab, mitte ainult, siin ma julgeksin siin jutu märkides lohutada. See ei ole puudut üldse eestlast, vaid see on tänapäeva euroopalik mõtteviis haridusest, et haritus ei tähenda fakte. Haritus tähendab emotsioone, suhteid, elus hakkama saamist, aga mitte neid väärtus. See võib väga küüniline, aga nii ta varak on.
Ja tõstame täna siis oma pilgu üles või jääme vaikseks, paneme oma silmad kinni ja kuulame lõpuks muusikapala, kus Siberi eestlased laulsid kord.
Valgena silitab silmi üks üllatav ülase õis. Kui kurvana troon lehist kostub, vaid viivu kõik olla võib olla, et ripub me rajal suur silmuseks silmatud köis. Olla meil homset ei ole, kuid olnud on jäädavalt meil. Meil ennustab edu ja õnne, meil õhtuste kägude kukk. Kui valmis on kargama kurku, neil odra okas kui lukk. Võib olla, et ripume rajal suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, meil homset ei ole, kuid olnud on. on jäädavalt meil. Meil kiriri limpsides lokkab see suve sinine aed. Kui loperdav lehistu ohkab, meil mujale minna on aeg. Võib olla, et ripume rajal suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, meil homset ei ole, kuid olnu on jäädavalt meil. Siilike sitikaid söö, kui tahes tahtmatu uni, ta ülend kokku löö. Võib olla, et ripume raja, suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, veel homset ei ole, kuid ollu on jäädavalt meis. Meil mängu murudel hõiskad ees jalge karglemas pall. Kui varju kaetusest vaatad, ju pähe pudeneb hall. Võib olla, et ripume raja suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, veel homset ei ole, kuid ollu on jäädavalt meis. Võib olla, et ripume rajal suur silmuseks silmatud köis. Võib olla, veel homset ei ole, kuid ollu on jäädavalt meis.
Te kuulasite Oleviste tundi, mis salvestati 2008. aastal ja kus rääkisid meie kurbadest küüditamisaegadest Haljand Uuemais, Jaan Päärenson ja saatejuht Ülo Niinemägi. Olgu Jumal teid kõiki õnnistamas oma rahu ja armuga.
Oleviste tund.